Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Xitoy hukumatiga ta'ziya bildirdi. Surxondaryoda hokim buyurtmasini bajargan quruvchilar bankrotlik yoqasida qoldi. Bekobod hokimi Shuhrat Mirzayev qo'lga olingani aytilmoqda. Bloger Otabek Axliddinov 7 yil 1 oyga qamaldi. Moskvada politsiya bilan janjallashgan 73 muhojirga ma'muriy qamoq jazosi belgilandi. Yevropa Ittifoqi Medvedevning o'g'li va Putinning jiyaniga sanksiya joriy qildi. Vatikan ruhoniylarga geylarni duo qilishga ruxsat berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Xitoyning Gansu va Sinxay viloyatlarida zilzila oqibatida ko'plab odamlar qurbon bo'lgani va jarohat olgani munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinga hamdardlik yo'lladi. Davlatimiz rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Jabrlanganlar shifo topishini tiladi, deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan rasmiy bildiruvda. So'nggi xabarlarga qaraganda zilziladan 118 kishi halok bo'ldi va 600 kishi yaralandi. Toshkent viloyati Bekobod tumani hokimi Shuhrat Mirzayev korrupsiyaga qarshi kurashish doirasida qo'lga olindi, deb yozdi gazeta.uz 19 dekabr kuni o'z manbasiga tayangan holda. Xabarda aytilishicha, hokim mablag'larni noqonuniy o'zlashtirganlikda gumonlanmoqda. U joriy yilning 7-avgustida Bekobod tumani hokimi lavozimiga tayinlangan edi. Avvalroq mahalliy nashrlarda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida Soliq qo'mitasi markaziy apparatining bir qator xodimlari ham qo'lga olingani xabar qilindi. 18 dekabrda sobiq qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Boyitov hibsga olingani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Mahalliy matbuotdagi xabarlarni Ozodlik manbasi ham tasdiqladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyati sudi hukmi bilan bloger Otabek Axliddinov 7 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Otabek Axliddinov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi 2 qismi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilishda nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Otabek Axliddinov Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi markaziy poliklinikada bo'lim rahbari lavozimida ishlagan. Ayblov xulosasiga ko'ra, Axliddinov 200 million so'mdan ortiq pulni o'zlashtirib yuborgan. Bloger shu yilning sentyabrida qamoqqa olingan. Dastlab u jinoyat ishlari bo'yicha Xonobod tumani sudi hukmi bilan 5 yil 1 oyga qamalgan edi. So'ng prokuraturaning protesti asosida apellyatsiya sudi ishni qayta ko'rib, muddatni 7 yil 1 yilga uzaytirgan. Otabek Axliddinov O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati a'zosi bo'lgan. U o'z chiqishlarida qator hukumat tizimlari faoliyatini tanqid qilgan edi. Moskva shahrining Sadovod bozori hududida politsiyachilar bilan sodir etilgan ommaviy to'qnashuvdan so'ng qo'lga olingan 82 nafar muhojirning 73 nafariga ma'muriy qamoq jazosi belgilandi. Bu haqda Moskva sudlari matbuot xizmati ma'lum qildi. Sud muhojirlardan 51 nafarni politsiyaning qonuniy talablariga bo'ysunmaslikda aybdor deb topgan. Yana 22 nafar muhojir Rossiyaga kirish yoki mamlakatda yashash tartibini buzganlikda ayblandi va deportatsiya markazlariga yuborildi. 15 dekabrda Moskva janubi-sharqidagi Sadovod bozorida yo'l politsiyasi 21 yoshli tojikistonlikning avtomashinasini to'xtatib, hujjatlarini tekshirmoqchi bo'lgandan so'ng bozordagi tojikistonlik muhojirlar va politsiyachilar o'rtasida to'qnashuv yuz bergan edi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga joriy etilgan sanksiyalarning 12-chi paketi doirasida 61 jismoniy va 86 yuridik shaxsni qora ro'yxatga kiritdi. Mazkur ro'yxat Yevropa Ittifoqi rasmiy jurnalida e'lon qilindi. Ro'yxatga tirkalganlar orasida Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning o'g'li Ilya va prezident Vladimir Putinning jiyani Anna Tsivilyova ham bor. Vatikan katolik ruhoniylarga 18 dekabrdan boshlab gey juftliklarni duo qilishga ruxsat berdi. Rim katolik cherkovi fatvo bo'limi Papa Fransisk ruxsati bilan ishonchga chaqiruv deb nomlangan deklaratsiyani e'lon qildi. Cherkov doktrinasiga muvofiq jinsiy aloqaga o'zaro nikohda bo'lgan er va xotin o'rtasidagina ruxsat beriladi va faqat erkak va ayoldan iborat juftliklar cherkovdan nikohdan o'ta oladi. Rasman bildirilishicha Fidusia Supplicanas cherkovning bu munosabatini o'zgartirmaydi. Shuning uchun ruhoniylar geylarga duo berayotganlarda bu tadbir nikohga o'xshab qolmasligiga e'tibor qaratishlari lozim bo'ladi. Bundan tashqari duo marosimida gey juftliklarning o'zaro uzuk almashinuvi va to'y liboslarida bo'lishi taqiqlanadi. Deklaratsiyada ta'kidlanishicha, cherkov gomoseksualizm o'z mohiyati bo'yicha noto'g'ri yo'l degan pozitsiyasidan voz kechmaydi. Ayni paytda Vatikan geylar ham e'tiqodlardan kelib chiqqan holda ibodat qilish uchun cherkovlarga erkin kirish huquqiga ega ekanini tan oladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Surxondaryodagi 62 ta qurilish tashkiloti bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Tadbirkorlarning aytishlaricha bunga viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovning yuzlab ko'p qavatli aholi uylari va maktablarni tadbirkorlarga majburan ta'mir qildirtirib, pulini bermagani sabab bo'lmoqda. Yo'l qurilish tashkilotlari va ijtimoiy soha obyektlari quruvchilarining aytishlaricha, Surxondaryo viloyatiga Ulug'bek Qosimov hokim bo'lib tayinlangandan so'ng ularning sho'riga sho'rva to'kilgan. Ozodlik suhbatlashgan qurilish tashkilotlari rahbarlari xavfsizlik vajidan o'z ismi va firmasining nomi ochiqlanmasligini so'rashdi. Ularning iddao qilishicha, hokim shikoyat qilganlari uchun ularning boshiga qora kunlarni solishi mumkin. Joriy yilning boshida viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Denov tumaniga barcha quruvchi tashkilotlar rahbarlarini jamlab yig'ilish o'tkazgan va 100 dan ortiq ko'p qavatli uylarni ta'mirlab berish topshirig'ini qo'ygan.
Aniq esimda 30-yanvar kuni edi. Biz qurilish firma rahbarlarini tuman prokurori chaqirib olib, viloyat hokimi va prokurori so'rayapti, yig'ilish bo'lar ekan deb Denovga olib ketdi. Biz nima masala ekanligini bilmaganmiz. Viloyat hokimi har bir qurilish tashkiloti bittadan domni kapital remont qilib beradi va ishni tugatganidan keyin pulini oladi dedi va buni nazorat qilishni viloyat prokuroriga yukladi. Keyin oxirida viloyat prokurori domlarni bo'lib-bo'lib berdi va hammang qilasan, qilmasang oxirgi 5 yillik faoliyatingni tekshiraman. Albatta bir narsang chiqadi. To'laysan, qamalasan deb do'q-popisa qildi.
Tadbirkorning aytishicha, quruvchilar bu tahdidlardan qo'rqib rozi bo'lishgan va ishni boshlashgan. Uzog'i bilan 2 oyda Denov tumanidagi bu uylar to'la ta'mirdan chiqarilgan va O'zbekiston 24 telekanalida bu haqda maxsus reportaj ham tayyorlangan.
Ushbu qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari davomida qarab 15 ming nafar aholi istiqomat qiladigan 78 ta 2, 4 qavatli 17 ta 7, 16 qavatli uylar, 10 dan ortiq ijtimoiy soha obyektlari, 15 kilometrdan ortiq yo'llar qamrab olindi. Unga jami 15.1 milliard so'm sarflanib, shundan 11.5 milliard so'mi homiylik mablag'lariga to'g'ri keldi. Bu tadbirlarga viloyat prokuraturasi organlari xodimlari tomonidan tegishli mutaxassislar jalb etilgan holda uy-joylar to'liq o'rganilib, mavjud ehtiyojdan kelib chiqqan holda barchasining tashqi fasad qismi, 52 ta ko'p qavatli uyning tom va tarnov qismi yangitdan ta'mirlandi.
Barcha quruvchilar domlarni remont qilib berdi. Har bir qurilish tashkiloti 200 milliondan 400 million so'mgacha pul sarflab, domlarni zamonaviy qilib topshirdilar. Eng qizig'i, hech qaysi qurilish tashkilotiga 1 so'm ham to'lab berilmadi va Teledina reportajida jami 15.1 milliard so'm xarajatning 11.5 milliardi homiylik asosida qilindi deb xabar berdi. Bu xabarni eshitib, hammaning hafsalasi pir bo'ldi va aldanganimizni bildik. Termiz shahrida ham xuddi shunday bo'ldi. Quruvchilar chuv tushdi.
Ismi sir qolishini so'ragan boshqa qurilish tashkiloti rahbarining ozodlikka aytishicha, Ulug'bek Qosimovning buyurtma loyihalari bu bilan tugamagan.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 13 mart kuni Surxondaryo viloyatiga tashrifidan so'ng viloyat hokimi viloyatdagi 62 ta salohiyatli quruvchini yig'ib, qop-qop va'dalar berib, "Mana senlarga obyekt beryapman, protokol qilib, 62 ta maktabni remont qilish kerak. Faqat hozir yarim puli bor. Men ishlab turar ekanman, qolganini ham qilib beraman" dedi. Sentyabr oyiga maktabni ham remont qilib topshirdik, lekin pulidan darak yo'q.
Bu maktablar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 10-apreldagi Surxondaryo viloyatidagi ayrim ijtimoiy soha obyektlarida qurilish montaj ishlarini jadallashtirish qaroriga asosan ta'mir qilingan. Ya'ni bu maktablar ta'miri uchun byudjetdan pul ajratilgan. Ammo quruvchilarning aytishlaricha, ular bu obyektlarni topshirganiga 3 oy to'lgan bo'lsa ham, shartnomada ko'rsatilgan pullar tushirib berilmayapti va mablag'siz qolgan tashkilotlar bankrotlikka yuz tutmoqda.
Ba'zi maktablar loyiha smetasiga 4 milliard so'mlik ish turlari kiritilgan bo'lsa, shundan 1 milliard so'm pul berishdi. Maktablarni sentyabrda o'quv holatiga tayyorlash uchun qurilish tashkilotlariga bosimlar o'tkazildi. Viloyat prokuraturasi hatto viloyat pajarnidan ham ishchi komissiya qilib, maktablardagi qurilishni tugatishga majburlashdi. Ba'zi qurilish tashkilotlari ishni tugatish uchun kredit oldi, ba'zilari mashinasi, uyini ham sotishga majbur bo'ldi.
Hokimlik tomonidan bosim bo'lishdan cho'chib, ismisir qolishni so'ragan yana bir quruvchi tashkilot rahbarining aytishicha, aksariyat firmalar shartnomada ko'rsatilgan pullar to'liq o'tkazib berilmagani bois, ular maktablar ta'mirini oxirigacha yetkaza olmagan. Oqibatda esa ularga shaffof qurilish platformasiga kirishga va tenderlarda qatnashishga to'siq qo'yilgan.
O'lganning ustiga tepgan qilib, viloyat qurilish nazorat inspeksiyasi ushbu 62 ta qurilish tashkilotini ta'mirtalab obyektlarini 100% topshirmagansanlar deb shaffof qurilish platformasiga kirishga cheklov qo'yib tashladi. Axir bizda mablag' bo'lmasa, qurilishni qanday tugataylik? Masalan, men maktabni remont qilishga 4 milliard so'mga shartnoma tuzganman. Shuning 2 milliard so'mi berildi xolos. Qolgan ish chala yotibdi. Inspeksiya rahbari Bahodir Nazarov bilan uchrashdik, foydasi bo'lmadi. Domlarni tekinga remont qilib berdik. Hech bo'lmasa maktablar ta'miri pulini to'liq bersin. Bu ahvolda hammamiz bankrot bo'lamiz.
Tadbirkorning aytishicha, maktablar ta'miri uchun byudjetdan pul ajratilgan, lekin bu pullar qayerga ketganini hech kim bilmaydi.
Maktablar doim davlat hisobidan ta'mirlanib kelingan. Bu pullarni Ulug'bek Qosimov boshqa loyihalarga yo'naltirganmi yoki kimlarnidir cho'ntagiga kirib ketganmi, buni biz bilmaymiz. Lekin shunisi aniqki, viloyat hokimi pullaringni beramiz deb va'da bergan edi, lekin va'dasida turmadi. Domlar remontiga ham 1 so'm to'lab bermadi. Men shuning o'zidan 400 million so'mga kuydim. Yana kuyishim kerakmi? Axir biz qonuniy davlatda yashayapmiz, zo'ravonlar davlatida emas. Qurilish vazirligiga ham murojaat qildik, natija bo'lmadi. Vazir Botir Zokirov Toshkentdan chiqmaydi.
Ozodlik quruvchilarining bu e'tirozlariga izoh so'rab, Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov matbuot xizmatiga maktub jo'natdi. Ammo hozircha javob kelgani yo'q. O'zbekiston qurilish va uy-joy kommunal xizmati vazirligining saytida ko'rsatilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hokimiyatga bormoqchi O'zbekistondagilar.
Kun isidi, gaz qani?
Men metan zapravkani o'qiyapman.
Surxondaryoda metan gaz yo'qligidan g'azabga kelgan haydovchilar norozilik belgisi sifatida yo'l to'sdi.
Qaylaymi, hech narsa qila olmayapman. Chekkadan tomoshani ko'ryapman.
Benzin dardi. Zapravkalarda AI80 benzini yuqori markali benzin sifatida sotilayotgani aniqlandi.
Hozirda tegishli organlar va mutasaddilar tomonidan mana shunday holatga yo'l qo'ygan 7 ta avtomobillarga yoqil qo'yish shoxobchalari aniqlandi va ularga tegishli choralar ko'rilishi ta'minlanmoqda.
Yana qurbonlar. Farg'ona va Namanganda 2 oilaning 8 a'zosi is gazidan halok bo'ldi. Efirda Zimiston us xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Bu gaz zapravkalari ochilishini bayram qilayotgan o'zbek haydovchilari.
Mana yo'lni yopyapti, zapravka yo'q. Mana hamma aholi mana yo'llarni yopyapti. Davlat qo'sh deb g'ayini ham kuchi yetmay qolyapti borki berga.
Buni esa gaz muammolaridan norozilik bildirib yo'l to'sgan haydovchilar.
Blogerlar qamalib ketgan.
Blogerlar hammasi ketgan o'sha. Mana hamma baqir-chaqir.
odamni qurgani bo'lmaydi.
Gaz yo'q, yarim soat berdi, ularni ham o'chirtdilar.
Surxondaryodagi norozilik tafsilotlari hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonda 13-dekabrdan yopilgan gaz zapravkalari o'tgan hafta oxiridan boshlab ochila boshlandi. Haydovchilarga ko'ra, zapravkalar ochilgani bilan turnaqator navbatlar yo'qolgani yo'q. Aksar hududlarda haydovchilar metan olish uchun tuni bilan navbatda turishga majbur bo'lishmoqda.
Xalq o'yinchoqda, xalq odam emas, soat mana 5 dan kelib turish hammalari. Hamma zapravka shu ahvol. Toshkentga ochdi deyshopdi, nima Qashqadaryoliklar o'g'aymi? Mana ochirib qaraylar.
Mana gaz zapravka ochirib, xalqni qiynab shunaqa yurish shartmidi? Xalq soat 12 bo'lyapti mana. Gaz yo'q, qishloqlardan yetib kelgan gaz umidida. Shu darajada xalq qiynalib ketdi. Ular odam batarib ketdi, hozir mashinalar. Xalqni shuncha qiynash shartmidi?
Mana O'zbekistonimiz ahvoli. Gaz kelib hammani ket yo'qoldi. Haydayotibdi. Sansallar bilan temir muomala qilmayapti. Ochib ketgan 3 km, 4 km ayiqqa.
O'zgidromet xabariga ko'ra, 18-dekabr kuni mamlakatning aksar hududlarida issiq 10 darajadan oshib qolgan. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida esa issiq 15 darajagacha yetgan. Biroq kunlar isigani bilan metan taqchilligi muammosi barham topganicha yo'q.
Qiynalyapti, to'g'risi odam oldi qiynalmasin, qiynalmaydi. O'rmonga o'tib ketsa, qolam qurg'an baravar yonadi, to'g'rimi? Endi mayli, gazdan qiynalyapti O'zbekiston. Xalq o'z qiynalyapti, mayli, tushunyapti biz. Lekin mana hozir plus 10 daraja issiq ko'cha. Hozir ochib, soat 24 soatga qo'ysa-da, odamlar qiynalmasdan olsa-da, yana suv sovg'an, kun sovg'anda yana ochib, ochib, yopib tursa ham mayli. Yopib tursa ham jim yurib biz, mana benzinda tirchilik qilib. Qarayanda mana hozir turamiz. 1 soat, 2 soat o'chirtimiz keladi. Qara qilaman sizni, ko'chada hech kim qolmaydi. Ya'ni uy kirib ketdi hozir. Uydagilar o'tiribdi, aytdi, ikkita non, bitta 1 kilo qant olib kelsa, choy ichib o'tiramiz.
Tezroq ochilsin shu zapravkalar, xalq qiynalmasin. Sovuqqa o'tib turibmiz mana 2 soatdan beri, hech ochirtirmiz ham kelmayapti. Va bachalarim uyga bir yolg'iz qolgan, tashlab kelib, ularni gazga o'tiribman ochib.
Endi baribir bunaqa bo'lmagan yaxshi edi, odam qiynalyapti-da. Mate tezroq ochilsa yaxshi bo'ladi.
Inson bersin hammasiga, aka, inson bersin. Quruq gap so'z, quruq narsani olib yurgandan ko'ra inson bersin. Hozir xalqni o'ylashsa bo'lardi. Soatda bir taksisimiz kunimiz zapravkalar uy ko'rganimiz yo'qda, uy betini ko'rgan talab kelamiz. Kechga kuni bo'yi yana taksi qilib ishlaymiz, kechga bir soat o'tiramiz, yo'qmi, yana uyga bir zapravkaga gazga kelamiz.
Bizani ham bo'lajog'imiz bor. Uyda ertalab soat 4:30, 5 ta turib kelib, mana bu yerga ochiratga turishni o'zi bo'lmaydi. Har kuni mana shu ahvol bo'lyapti-da, buni bir tushunadigan, bir tartibga oladigan insonlar bir bormi, yo'qmi, bir harakat qilingizlar, iltimos, bu hammani ham uyda ro'zg'ori bor.
Qish boshlanishi bilan aholi xonadonlarida ham tabiiy gaz muammosi kuchaygan. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, bir hafta avvalgi sovuq payti boshlangan gaz taqchilligi kunlar issig'i ham davom etmoqda.
Assalomu alaykum. Mana bu Samarqand shahri. Soat 2:30 gaz yo'q uyda. Kecha ham yo'q edi. Kunduzi ozgina keladi, kechasi oqshomga yaqin yo'qolib qovotdi. Bu sovuqda uylar sovuq. Kiyinib, o'ranib o'tiribmiz. Anaqa gaz balonlarini yoqib uyda. Samarqand shahri Registon 5 minutlik yo'l bizga. Pishkon borsa odam hayron qoladi.
Vaziyat Rossiya gazi olina boshlangan joriy yilda ham o'nglanmagani tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston energetika vazirligi Gazprom bilan gaz sotib olish bo'yicha yana 15 yillik kelishuvga erishgan. Shu yilning oktyabridan Rossiya gazini Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berish boshlanganidan 2 oy o'tib, kelishuv tafsilotlari hamon sirligicha qolmoqda. Hozirda qariyb 2 trillion kub metr zaxirasi borligi aytilgan va o'zi ham gaz qozib olayotgan O'zbekiston hukumati Rossiyadan tijoriy asosda sotib olinayotgani urg'ulangan gazning narxini ham ochiqlamayapti. Ozodlik manbalari iddaosi Rossiyaning Gazprom shirkati aslida O'zbekistonga go'yoki turkman gazini sotmoqda.
I think it's quite likely.
Ha, aftidan shunday bo'lishi mumkin. Bu yerda muammo mintaqaviy diplomatiyaning muvaffaqiyatsizligida deb o'ylayman. Mantiqan olib qaraganda, Turkmaniston to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston va Qozog'iston janubiga o'zaro mahalliy kelishuvlar asosida gaz yetkazib berishi mumkin. Ya'ni, Turkmaniston o'zining eksportga uzatilayotgan gazini mintaqa bilan bo'lishishi mumkin. Bunda Gazpromning dallolligiga hech qanday zarurat yo'q. Shuningdek, turkman gazining Gazprom tarmoqlari orqali Rossiyaga borib, keyin O'zbekistonga qaytishi ham mantiqsiz. Turkmanistondan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri bir chegaradan o'tadigan gaz savdosi eng mantiqiy yo'nalishdir.
Uch tomonlama imzolangan shartnomaga ko'ra O'zbekistonga O'rta Osiyo markaz quvuri orqali yiliga taqriban 2.8 milliard kub metr rus gazi yetkazib berilishi lozim.
Rus nefti gazida o'zida gaz yo'q. Pechka qo'yib o'tiribdi.
Gaz zapravkalarida cheklovlar boshlangach deyarli har kuni benzin ishlab chiqarish oshirilgan haqida xabar berilmoqda. Jumladan Buxoro va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari benzin ishlab chiqarishni 21%ga oshirgani aytildi. Ayni paytda Rossiya O'zbekistonga neft yetkazib berish hajmini yana oshirmoqchi. Bu haqda 15 dekabr kuni Moskvada o'tkazilgan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida ma'lum qilindi. Yangi yildan boshlab Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga neft yetkazib berish hajmini 1 million tonnagacha oshirish rejalashtirilgan. Bu 2023 yildagi neft hajmidan 3 barobar ko'pdir. O'zbekistonda metan gaz taqchillasharkan benzinga talab oshdi.
Mana Olmaliqda gazga o'tib ketibdi desam bu. Benzinga o'tib turishibdi degan gap yo'q.
Bir vaqtning o'zida zapravkalarda sotilayotgan benzinning sifati masalasi ham o'rtaga chiqdi.
Hozir xaridorlaringiz kelyaptiki, men ko'zim bilan ko'rdim. 80 da 92 deb qo'yib beryapti bizaga deydi.
Mana shunaqa deb.
Mayli, mayli. Kim qani shu odamlar?
Menga qarangda, o'sha xulosangiz bormi 80 lik haqida?
Probo olamizmi o'ki?
Ha?
Probo olamizmi?
Davay oling. Keling, keling. Turing, turing, turing. Davay. Aka qiziq bo'ladi. Men rahmat deyman sizga.
Bir minutga qarab olasizmi?
Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi To'ytepa benzin zapravkasidagi ushbu mojaroga O'zbek nefti gaz ham aralashdi. Shirkat sobiq mahalliy kengash deputati Qovul Do'sov va amaldagi deputat Jahongir To'laganov ustidan huquqni muhofaza qilish idoralariga shikoyat qilmoqchi. Qobul Do'sov tarmoqlar orqali jonli chiqish qilib, benzin sifatini tanqid qilgach, energetika vaziri va O'zbek nefti gaz mutasaddilari o'sha zapravkaga yetib borib, vaziyatni o'rgangani xabar qilindi. O'zbek nefti gaz iddaosi Do'sovning da'volari tasdig'ini topmagan.
Bizaga 80 da 92ligini yoki 90 92ni 92ligini isbotlab bersa bo'ldi.
Bo'ldi, shunaqa apparat edi. O'zingizlarda
ham? Yo'q, bularda o'zini davlatning o'zini tashkiloti bor, o'zi isbotlab beradi aka. Shuni xohlayapmiz biz. Boshqa masala yo'q bu yerda. Agar mabodo xato qiladigan bo'lsak, yana bir marta aytaman, men uzr so'rayman. Mana komandirlarni oldida, mana ichki ishlar xodimi turibdi, GAI xodimlari hozir mana bu yerda turibdi. Mana da. Yo, ortiqcha vaqtimiz xalqimizni aldamasligi uchun ketsa.
Qobul Do'sov e'tirozidan bir kun o'tib Andijondagi 7 ta benzin zapravkasida sifatsiz benzin sotilayotgani aniqlandi. Rasmiy xabarga ko'ra, viloyatdagi ayoqishlarning 7 tasida AI80 benzini AI92 yoki AI95 markali benzin sifatida sotilayotgani aniqlangan.
Hozirda tegishli organlar va mutasaddilar tomonidan mana shunday holatga yo'l qo'ygan 7 ta avtomobillarga yoqilib qo'yish shoxobchalari aniqlandi va ularga tegishli choralar ko'rilishi ta'minlanmoqda.
Ayni paytda nafaqat gaz muammosi, balki elektr taqchilligi ham kuchaygan.
Jizzax viloyati, Sharof Rashidov tumani, Jizzaxli mahallasi. TP103 transformator mana. O'tgan yili yangi bo'lgandi bu transformator. Lekin odamlarni aytish bo'yicha, kattalarni aytish bo'yicha o'sha almashtirilgan vaqtda ko'rganlar aytibdi, transformatorda ichidagi kabellar eski kabellar qolib ketgan, yangi kabellarni qo'ymasdan o'sha elektr tarmoqlar ishchilari o'zi olib ketib qolgan deyishyapti. Hozir mana transformator ishlayapti, lekin bitta liniyada svet yo'q, bitta liniyada tok yo'q. Xonadonimizda tok yo'qligi uchun chiqqandik. Hozir soat 17:30 bo'libdi. Soat 14:00 da kelib o'shqatib ketishgandi. Aradan 1 soat o'tib yana o'chib qoldi. Mas'ullardan chora ko'rishlarini so'raymiz. 11:54 ga qilsak call centerga hech kim olmayapti, ko'tarmayapti. 72 kod bilan 342 1233 ga Sharur Rashidov tumani elektr tarmoqlariga qilsak, brigada, ikkita brigada bor ekan. Ikkovi ham uzoqda ekan. Bittasi promzonada ekan, bittasi yana qayerdadir ekan. Navbat bilan o'tadi debdi mana. 4-5 soatdan beri svet yo'q. O'zi kun bo'yi bo'lmagandi. Soat 14:00 gacha ham svet yo'q edi. Ittalab 9 da o'chgandi. 14:00 da yonuvdi. 15:30 da o'chdi yana mana shu vaqtgacha svet yo'q. Havo sovuq mana ko'rib turibsizlar. Svet yo'q. TP103. Biz o'zimiz ipak yo'li ko'chamizga transformator qo'yib beringlar desek, qo'yishmayapti mana. Hamma ko'cha transformator bor, bizning ko'cha transformator yo'q faqat. Biz faqat mana bu Havaslidan olamiz. Havasli mahallasidan olamiz. O'zi mahallamiz Jizzaxli mahallasi bizniki. Svetimiz yo'q. Mana oldida svet bor, lekin liniyada o'sha bitta liniyada svet yo'q. Svet yo'qlasida ko'chaga chiqib turibdi mana.
Aholi elektr yetishmovchiligidan qiynalayotgan bir paytda O'zbekiston Afg'onistonga elektr sotishda davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Afg'onistonga qarashli energetika shirkatiga ko'ra, kuni kecha Toshkentda O'zbekiston va Afg'oniston elektr energiyasi yetkazib berish to'g'risidagi bitimni uzaytirish bo'yicha shartnoma imzolagan. Taliban Afg'onistondagi davlat muassasalari va tadbirkorlar energiya taqchilligiga duch kelayotganini bildirib, O'zbekistonning infratuzilma muammolarini bartaraf etishga va elektr yetkazib berish hajmini oshirishga chaqirgan. Taliban o'z manfaatlari yo'lida qo'shnilariga turli xil yo'llar bilan ta'sir o'tkazishni kuchaytirishi borasida Ozodlik Taliban qurayotgan Qo'shtepa kanali haqidagi maxsus filmda to'xtalgan edi. Filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'da Qo'shtepa susragan Taliban deb izlang.
Bunday loyihalarda barchamiz, ayniqsa Mudofaa vazirligining milliy va islomiy qo'shinlari turibdi, hamda ular buni bor kuchi bilan qo'llab-quvvatlaydilar.
Prezident Mirziyoyevning qishni betalofat o'tkazish bo'yicha yig'ilishdan bir hafta o'tib, 2 oilaning 8 a'zosi is gazidan halok bo'ldi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning matbuotga bergan ma'lumotiga ko'ra, hodisalardan biri 15-dekabrdan 16-dekabrga o'tar kechasi Namangan viloyati Yangi Namangan tumanida sodir bo'lgan. Hodisada er-xotin hamda ularning 19 va 14 yoshdagi 2 qizi is gazidan zaharlanib halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, xuddi shu kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida ham er-xotin va ularning 2 qizi is gazidan zaharlanib vafot etgan. Ikkala holatda ham fojiaga qo'lbola pechkalar sabab sifatida ko'rsatilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi doimgidek siz aziz fuqarolardan qish faslida isitish mavsumi betalofat o'tkazib olishingizni, ayniqsa is gazdan zaharlanish, havo gaz aralashmasini chaqnashi, yong'in va boshqa turli baxtsiz hodisalarni o'zingiz va yaqinlaringizni muhofaza qilishingizni so'rab qoladi.
31 oktyabr kuni Oliy Majlis Senatida so'nggi 4 yilda jami 421 nafar kishi is gazdan halok bo'lgani aytilib, is gazi bilan bog'liq noxush holatlarning oldini olish borasida yaxlit normativ huquqiy hujjat yo'qligi va bu borada vakolatli davlat organi aniq belgilanmagani tanqid qilingan.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Xitoy hukumatiga ta'ziya bildirdi. Surxondaryoda hokim buyurtmasini bajargan quruvchilar bankrotlik yoqasida qoldi. Bekobod hokimi Shuhrat Mirzayev qo'lga olingani aytilmoqda. Bloger Otabek Axliddinov 7 yil 1 oyga qamaldi. Moskvada politsiya bilan janjallashgan 73 muhojirga ma'muriy qamoq jazosi belgilandi. Yevropa Ittifoqi Medvedevning o'g'li va Putinning jiyaniga sanksiya joriy qildi. Vatikan ruhoniylarga geylarni duo qilishga ruxsat berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqi yetakchilari Vengriyaning qat'iy qarshiligiga qaramay Ukraina va Moldovani ittifoqqa qabul qilish bo'yicha muzokaralarni boshlash qarorini olqishlamoqda. Bu Yevropa ittifoqi uchun ham, Ukraina uchun ham katta g'alabadir, deydi Zelenskiy. Ukraina hukumati kelasi hafta Yevropa ittifoqiga qo'shilish uchun keyingi qadamlarni tayyorlash bo'yicha Yevropa komissiyasi bilan muzokaralarni boshlaydi. Yevropa Kengashi rahbari Charles Michelning Bryusseldagi sammitda e'lon qilgan qarori Ukrainaga g'arb yordami susayib borayotgan va Rossiya bilan urushning oxiri ko'rinmayotgan bir paytda Kiyev uchun juda zarur bo'lgan ma'naviy dastak bo'ldi. Ukraina Rossiyaning 2022 yil fevralda keng ko'lamli bosqini boshlaganidan bir necha kun o'tib Yevropa ittifoqiga qo'shilish istagini e'lon qilgan edi. Muzokaralarni boshlash uchun Yevropa ittifoqi mezonlariga muvofiq qonunchilik islohotlarini amalga oshirdi. Biroq Ukrainaning Yevropa ittifoqiga intilishi Vengriya va uning rahbari Orbanning qattiq qarshiligiga duch keldi. Yevropa ittifoqi diplomatlari va rasmiylarining aytishicha Orban boshqa yetakchilar Ukraina bo'yicha ovoz berishini bilib, xonani tark etishga rozi bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu qarorni olqishlab, ijtimoiy tarmoqlarda tarixni ozodlik uchun kurashdan charchamaganlar yaratadi, deya yozdi. Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michelning aytishicha, Yevropa Kengashi Moldova bilan ham a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlashga tayyor. Yevropa Ittifoqi yetakchilari 15 dekabr kuni Bryusselda muhim sammitning 2-chi kunida yig'ilishdi. Unda Ukraina va Moldova bilan a'zolik bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun muvaffaqiyatga erishildi, biroq Kiyev uchun muhim 50 milliard yevrolik yordam paketi Vengriya tomonidan bloklandi. Ukraina Yevropa Ittifoqi yanvar oyida 50 milliard yevro ajratishni ma'qullashiga umid qilmoqda. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Yevropa Ittifoqi sammitida Vengriya to'sqinlik qilganiga qaramay Kiyevga 50 milliard yevro ajratish bo'yicha prinsipial qaror qabul qilinganini bildirdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha 2024 yilning yanvarida qonuniy protseduralar yakunlanishi kutilmoqda. Bu esa moliyalashtirishni iloji bor qadar tezroq olish imkonini beradi. Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte hali vaqt borligini va Ukraina yaqin bir necha hafta ichida pulsiz qolmasligini aytdi. Ishonchim komilki, biz kelasi yil boshida bu masalada aniq to'xtamga kelamiz, dedi Rutte. Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michelning aytishicha, Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 12-chi paketini ham ma'qullagan. Ukrainalik muhandislar Belarus chegarasi yaqinidagi Chernobyl zonasida tankga qarshi xandaklar qazimoqda. Ukraina askarlari ishlatayotgan mana bu harbiy muhandislik mashinasi bir kunda 500 metrgacha handak qazi oladi. Ukraina mudofa chizig'ini mustahkamlash bo'yicha ishlab, Rossiya va Belarus chegarasi bo'ylab Volin, Kiyev, Chernigov va Sumy viloyatlarida bir qancha vaqtdan beri davom etmoqda dedi Ukraina birlashgan kuchlari qo'mondoni Sergey Nayev. Ukraina razvedkasining ta'kidlashicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada jang qilayotgan rossiyalik qo'shinlar sonini oshirib ko'rsatgan. Payshanba kuni muloqot chog'ida Putin Ukrainada Rossiya askarlari soni 617 ming kishi deb aytgan. Ukraina nashrlari mudofa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi vakili Andrey Usovga iqtibos keltirgan holda Rossiya guruhining taxminiy hisob-kitobi 450 mingni tashkil etish haqida yozadi. Usov dushman axborot bosimini to'xtatish uchun buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarni taqdim etmoqda, deb yozdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Lviv harbiy qabristonini ziyorat qildi. Yo'l qo'yganidan so'ng Zelenskiy bir yil avval Baxmut yaqinida janglarda halok bo'lgan askar onasi bilan suhbatlashdi. Kiyev o'z yo'qotishlarini davlat siri deb hisoblaydi va rasmiylar bu raqamlarni oshkor qilmaydi. Bu urush harakatlariga zarar yetkazishi mumkin demoqda ular. New York Times gazetasi avgust oyida Ukrainada halok bo'lganlar soni 70 mingga yaqin ekani haqida yozgandi. Ayni paytda jurnalistlar BBC va Media Zona Ukrainada deyarli 39,5 ming rus askari halok bo'lganini aniqlagan. Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanganidan beri kamida 39,424 nafar rus askari halok bo'lgan. Bu haqda BBC rus xizmati va Media Zona'ning navbatdagi hisobotida aytiladi. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, bular faqat ismlari va dafn etilgan joylari aniq va ochiq manbalar orqali aniqlangan marhumlardir. Rossiyaning Ukrainadagi yo'qotishlari ancha ko'p bo'lishi mumkin. Rossiyaning Ukrainadagi yo'qotishlari bundan-da ko'p bo'lishi mumkin. Oxirgi yangilanishdan buyon, ya'ni 1 dekabrdan beri halok bo'lganlar ro'yxatiga 1163 kishining ismi qo'shilgan. Yo'qotishlarning ortishi birinchi navbatda Donetsk yaqinidagi Avdiivka hududida davom etayotgan shiddatli janglar bilan bog'liq. Yangi o'limlar orasida podpolkovnik unvoni va ulardan yuqori bo'lgan 3 ofitser ham bor. 2 hafta oldin bir rus generali ham halok bo'lganlar ro'yxatiga qo'shilgandi. Ukraina kuchlari bosh shtabi Rossiyaning Donetsk viloyatidagi Avdiivka, Mariinka va Baxmut yaqinida hamda frontning boshqa qismlarida o'nlab to'qnashuvlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina tomoniga ko'ra Rossiyaning barcha hujumlari qaytarilgan. Ukraina harbiylari Xerson viloyatidagi Dneprning chap qirg'og'ida kuzda o'zlari yaratgan platsdarmni ushlab turibdilar. Ukraina kuchlarining hujum amaliyotlari haqida xabarlar yo'q. Tashabbus katta yo'qotishlarga qaramay hujumni davom ettirayotgan rus qo'shinlariga tegishliligi aytilyapti. Odessa harbiy ma'muriyatining ma'lum qilishicha, Rossiya Ukrainaning bu shahriga dronlar bilan hujum uyushtirgan. Urib tushirilgan uchuvchisiz uchoq qoldiqlari yotoqxona binosiga zarar yetkazgan. Voqea joyida kuygan devorlar, shikastlangan eshik va singan derazalar ko'rinadi. Yotoqxonada yashovchi bir guruh fuqarolar vaqtinchalik yashash joyiga ko'chirilgan. Alohida bayonotda favqulodda xizmatlar payshanba kuni ertalab Ukrainaning janubiy Odessa viloyatiga uchuvchisiz uchoq hujumi haqida xabar bergan va 11 kishi jumladan 3 bola yaralangan haqida xabar berishgandi. Hujum oqibatida 11 ta binoga shikast yetgan, 1 kishi shifoxonaga yotqizilgan. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealarni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta layk bosing. Xayr, omon bo'ling.
Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
Ексклюзив хабарлар, радиоиштириш, фото ва видеолавхаларни кундалик равишда мобилингизда кузатишни истасангиз, бизни Telegram иловасида бир сўз билан Озодлик канали деб қидиринг.
O'zbekiston energetika vazirligi Gazprom'dan gaz sotib olish bo'yicha yana 15 yilga kelishuvga erishdi va buning uchun yangi quvurlar qurilishini ma'lum qildi. Bu kelishuv Qozog'istonni ham o'z ichiga oladi. Zotan shu yilning oktyabrdan tomonlar o'rtasida erishilgan 6 oylik kelishuv asosida rus gazi importi boshlangan va bu kelishuv tafsilotlari, xususan Rossiyadan tijoriy asosda sotib olinayotgani aytilgan gazning narxini ochiqlamayotir. Shu taxlit yopiq kelishuvlar asosida tizgini Kremlda bo'lgan Gazprom O'zbekiston va Qozog'istonni yangi kelishuv bilan 15 yilga o'ziga bog'ladi.
Markaziy Osiyoda energetik xavfsizlik bo'yicha ekspert BMTning Yevropa iqtisodiyoti bo'yicha komissiyasi maslahatlashuv kengashi a'zosi Jon Roberts bilan ayni vaziyat haqida gaplashamiz. Hello Mr. Roberts.
Janob Roberts, ko'rsatuvimizda ishtirok etayotganingiz uchun katta rahmat.
Thank you for having me.
So now Turkmeniston is
Turkmaniston mintaqada Xitoyga eng ko'p gaz eksport qilayotgan mamlakat. Bu yil boshidan beri qariyb 7.5 milliard AQSh dollari qiymatidagi gazni Xitoyga sotgan. O'zbekiston esa aksincha tabiiy gaz eksportini kamaytirmoqda. Yil boshidan beri 412 million dollarlik gaz sotilgani rasman aytildi. Bu o'tgan yilgidan qariyb 2 barobarga kam. Keling, dastlab Xitoy Turkmaniston gaz bitimiga to'xtalsak. Yiliga qancha turkman gazi Xitoyga sotilmoqda va narxi qancha?
In effect, China is the only really
Xitoy Turkmanistonning hozirda eng asosiy yirik savdo sherigi hisoblanadi. Turkmaniston yiliga Xitoyga 30 milliard kub metr gaz eksport qiladi. Bu juda katta hajm. Biroq bu kutilgan hajmdan hanuz kam. Ikki davlat 12 yildan ortiqroq vaqt avval Turkmaniston 2016 yilgacha Xitoyga yiliga 40 milliard metr kub gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagan edi. Amalda Xitoyga bundan ancha kam gaz ketmoqda. Aslida bu juda qiziq. Ayniqsa Xitoyning Turkmanistonda gaz ishlab chiqarishda muhim rolga ega ekanini inobatga olsak. Zotan Xitoy sezilarli darajada katta miqdorda qarz berish orqali Turkmanistonni moliyaviy tomondan ham qo'llab keladi. Xulosa shuki, Xitoy Turkmanistonni o'zi uchun bir zaxira sifatida ushlab turishni xohlaydi. Ayni paytda Markaziy va Sharqiy Sibirdan gaz yetkazib berish bo'yicha Rossiya bilan ham muzokaralarni olib boryapti. Bu bilan Xitoy Turkmaniston gazidan ko'ra arzonroq narxda gaz sotib olish imkonini qo'lga kiritishga umid qilyapti.
Okay. Now according
O'zbekiston esa oktyabr oyidan boshlab Rossiyadan gaz sotib olishni boshladi. Ismini oshkor qilmayotgan rasmiylarga ko'ra, Rossiyaning Gazprom shirkati aslida O'zbekistonga go'yoki turkman gazini sotmoqda. Sizningcha shunday bo'lishi mumkinmi?
Currently exporting Turkmen gas to Uzbekistan?
I think it's quite likely.
Ha, aftidan shunday bo'lishi mumkin. Bu yerda muammo mintaqaviy diplomatiyaning muvaffaqiyatsizligida deb o'ylayman. Mantiqan olib qaraganda, Turkmaniston to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston va Qozog'iston janubiga o'zaro mahalliy kelishuvlar asosida gaz yetkazib berishi mumkin. Ya'ni, Turkmaniston o'zining eksportga uzatilayotgan gazini mintaqa bilan bo'lishishi mumkin. Bunda Gazpromning dallolligiga hech qanday zarurat yo'q. Shuningdek, turkman gazining Gazprom tarmoqlari orqali Rossiyaga borib, keyin O'zbekistonga qaytishi ham mantiqsiz. Turkmanistondan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri bir chegaradan o'tadigan gaz savdosi eng mantiqiy yo'nalishdir.
Unda nega bunday bo'lmayapti? Ya'ni O'zbekiston nega Gazpromdan oladigan tabiiy gazni ham Turkmanistondan to'g'ridan-to'g'ri import qilmayapti?
I suspect that this is all to do with Russian pressure on Turkmenistan.
Menimcha bularning barchasi Rossiyaning Turkmanistonga bosimi bilan bog'liq. Hozir ruslar Eron bo'ylab o'tishi mumkin bo'lgan gaz tizimini ishlab chiqish istiqboli haqida gapirishyapti. Bu tizim janubga gaz uzatish imkonini berishi va hatto Fors ko'rfazida suyultirilgan tabiiy gaz ishlab chiqarish imkoniyatlarini berishi lozim. Bundan ko'zlangan maqsad Turkmanistonni ko'proq o'ziga bog'lashdan boshqa narsa emas. Zero Turkmaniston quruqlikdagi eng yirik gaz koniga ega. U xohlagan yo'nalishda xoh janub bo'lsin, tabiiy gazni eksport qila oladi. Turkmaniston joylashuvidan kelib chiqib, Afg'oniston, Eron, Xitoyga, qolaversa, Ozarbayjon, Turkiya hamda Yevropaga ham gaz yetkazib bera oladi. Biroq turkmanlar ko'proq Rossiyaning janubiy mintaqalar bo'yicha katta rejalarini qabul qilishga moyildek ko'rinmoqda.
Okay. So one more question just to clarify.
Shu o'rinda aniqlashtirib olish uchun yana bir savol beray. Markaziy Osiyodagi tabiiy gaz uzatish tarmoqlari texnik jihatdangina Gazprom nazoratidami yoki bu ko'proq Kremldan bo'layotgan siyosiy nazoratmi?
It's a bit of both. First of all the technical system.
Ikkalasi ham. Birinchidan mintaqadagi barcha gaz tarmoqlari sobiq Sovet davrida qurilgan va ittifoqdan keyin Gazprom qo'liga o'tdi. Bu quvurlar janubdan shimolga, ya'ni O'zbekiston va Turkmanistondan Rossiyaga ulangan edi. Rossiya shu quvurlar orqali 1980, 1990, 2000-yil yillarida Yevropaga tabiiy gaz uzatdi. Hozirga kelib Rossiya Yevropa bozoridan chiqib ketganidan keyin o'z gazini sotish uchun bu quvurlardan teskari yo'nalishda Rossiyadan mintaqaga gaz uzatdi. qilishni ko'zlamoqda. Lekin O'zbekiston kichik gaz importchisi, Turkmaniston esa yirik eksportchi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, bu o'rinda Markaziy Osiyodan tashqariga gaz eksport qilish rejasi mantiqan to'g'ri bo'ladi va bu borada mavjud imkoniyatlar juda cheklangan. Bu o'rinda ehtimol juda katta xarajat evaziga bir shaklda Hind okeaniga gaz eksporti tizimini yaratish va shu bilan LNG zavodlarini qurish balki ish beradiganday tuyulishi mumkindir. Hozir ruslar aytayotgani kabi. Lekin men shuni alohida urg'ulamoqchimanki, shu paytgacha biror davlat xorijiy davlatda LNG gaz zavodini qurmagan. Zotan tabiiy gaz o'sha davlatga import qilinishi kerak. Ammo bu amalda mumkin bo'lgan ish emasdek ko'rinadi va men bu loyihaning tijoriy foyda berishiga ham juda jiddiy shubha qilaman.
Whether it makes any commercial sense.
So in this case, what about the new deal? So far, we have heard.
Mana yaqinda O'zbekiston energetika vaziri Moskvaga bordi va ular Rossiya gazini Qozog'iston orqali O'zbekistonga yana 15 yil muddatga import qilishga kelishib olganini ma'lum qildi. Ushbu loyihaning kelajagi haqida qanday fikrdasiz?
What do you think about the future of this project?
Well, first of all, if you're going to import Russian gas, yes.
Rossiya gazi importi haqida gapirsak, ha, bu Qozog'iston orqali o'tadi. Bu muammo emas. Bu yerda muammo O'zbekistonning ichki energiya balansida. O'zbekiston hozir sanoatlashtirishning yuqori sur'atlarida, ayni paytda energiya iste'moliga ehtiyoj yuqori va tabiiy gaz resurslari cheklangan sharoitda. Ilgari zaxiralar ko'p edi, ammo tobora kamayib bormoqda. Ya'ni gaz import qilish istagi asosli. Lekin siz uzoq qo'shningiz Rossiyadan emas, balki eng yaqin qo'shningiz Turkmanistondan gaz olishingiz mantiqan to'g'ri bo'lardi. Bu yerda asosiy savol shu. Rossiya qanday siyosiy bosim o'tkazdiki, O'zbekiston gazni bir qadam qo'shnisi Turkmanistondan emas, balki Rossiyadan olmoqda.
That comes to be imported by Uzbekistan.
There is another issue, it's the price of the gas. For example, Uzbek side is not announcing or not giving any detail about.
Yana bir muammo bu gazning narxi. O'zbekiston Rossiyadan olinayotgan gaz narxi haqida hech qanday ma'lumot e'lon qilmayotir. Shuningdek, Turkmaniston o'z gazini Rossiya yoki Xitoyga qancha narxda sotayotgani haqida ham hech narsa bilmaymiz. Sizda bu borada qandaydir ma'lumot bormi?
The price which is like currently flowing through Central Asia.
Problems of pricing concerning gas flow through Central Asia are really problematic.
Markaziy Osiyo orqali sotilayotgan tabiiy gaz narxi muammoli masala. Bu o'rinda Xitoyning import bojxonasidan olish mumkin bo'lgan ba'zi real raqamlar bor. Lekin bizda yo'q bo'lgan ma'lumot, ayni paytda Rossiyaning Turkmanistondan olayotgan yoki O'zbekistonning Rossiyadan olayotgan gaz uchun to'lanayotgan narxdir. Lekin diplomatik manbalardan olingan mishmish darajasidagi raqamlar bor va ular bu ikki narx o'rtasida sezilarli darajada farq borligiga ishorat qiladi. Bu farq masalasi esa juda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling sizga bir misol aytay. Ozarbayjon janubiy gaz koridoridagi gaz narxi va Turkiya orqali tranzit bo'yicha ikkita muhim masaladagi muzokaraga 2 yildan ortiq vaqt sarfladi. Juda qattiq muzokaralar natijasida Ozarbayjon Turkiyaga dastlab tabiiy gazni 100 dollardan sotdi. Keyin esa Turkiya bu gazni Gretsiyaga 200 dollardan sotayotgani oshkor bo'ldi va tabiiyki, Ozarbayjon bundan norozi bo'ldi. Hozir muammo hal qilingan. Narxni tinch yo'l bilan kelishib olishdi. Lekin bu orada 2-3 yil vaqt o'tdi. Xo'sh, O'zbekiston, Turkmaniston va Rossiya bilan nima bo'lyapti? Aftidan, hozir Rossiya ham gazni juda jiddiy farq bilan arzonga olib, qimmatga sotmoqda. Xuddi Qozog'iston bilan bo'lgani kabi. Rossiya Qozog'istonning Qarachag'anak konidan gazni olib, Orenburgda qayta ishlab, juda qimmat narxda yana Qozog'istonga qaytarib sotdi. Hozir ham sotyapti. Shuni inobatga olgan holda, men hozirgi vaziyatda Gazprom olib berayotgan gaz narxida kutilmagan farq bo'lishi mumkinligini tushunaman. Shu bois, men hozir O'zbekiston gazni imkon qadar arzon narxda to'g'ridan-to'g'ri Turkmanistondan import qilish orqali muammoni hal qilish kerak degan bo'lardim.
The last question. If Uzbekistan decides,
aytaylik O'zbekiston ehtiyoji uchun zarur gazning hammasini Turkmanistondan to'g'ridan-to'g'ri sotib olishga bir shaklda qaror qilsa, Turkman gazini O'zbekistonga yetkazib berish uchun logistika tizimi yetarlimi?
Absolutely. After all, any gas that's coming from Russia.
Albatta, zotan hozir Rossiyadan mamlakatga kelayotgan gaz oxir-oqibatda katta ehtimol bilan Turkmanistondan O'zbekiston orqali o'tayotgan va shu yerda qayta sotilayotgan gaz bo'lib chiqyapti. Ya'ni, aslida Turkman gazi O'zbekiston yoki Qozog'iston orqali Rossiyaga uzatiladi. Umuman olganda, Markaziy Osiyodan Rossiyaga gaz uzatishda foydalanilayotgan eski gaz quvurlarida imkoniyatlar yetarli. Ya'ni, asosiy tizim mavjud.
But the basic system is there already.
Okay. And last question, we are running out of time.
So'nggi savol, vaqtimiz tugab boryapti. Mana hozir qish sovuq boshlandi. Barcha gaz tarmoqlari Gazprom orqali Kreml irodasiga bog'langan bugungi vaziyatda Markaziy Osiyo ehtimoliy inqirozga hozir turishi kerakmi?
I don't think so. Look at it from Gazprom's point of view.
Men bunday deb o'ylamayman. Bunga gaz nuqtai nazaridan qarash kerak. Ruslar Yevropa bozoridagi juda katta o'rnini yo'qotdi. Katta miqdordagi pul kirimi to'xtadi. Shuning uchun ular Markaziy Osiyoda yangi xaridorlar orttirishga harakat qilmoqda. Zotan Putin yaqinda Qozog'istonda bo'ldi. Mintaqa bilan aloqalarini yaxshilashga urinyapti. Bu o'rinda gaz shartnomalari xavfsizligiga putur yetkazadigan har qanday tahdid ularning manfaatiga zid bo'ladi va ishonchim komil. Ular buni juda yaxshi tushunib turibdi. Shuning uchun men Gazpromning biror noo'rin harakat qilishini ehtimol yiroq degan bo'lardim. Zotan ularning sharoitida bunday ishni qilishning ularga foydasi yo'q degan bo'lardim.
Thank you so much for the
interview uchun katta rahmat, janob Roberts.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli banditlar, Qirg'iziston va O'zbekistonning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bu yil Markaziy Osiyo jamoatchiligi Qirg'iziston maxsus xizmatlari mamlakat jinoyat olamining eng yirik namoyandasini yo'q qilganiga va o'zbek mafiyasining cho'qintirgan otasi hibs etilganiga guvoh bo'ldi. Biroq ekspertlar bu ikki mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kampaniyalar natijalari aniq bo'lgunicha yillar o'tishi mumkin deya ogohlantirishmoqda. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Kris Rikelton ikki respublikada bo'layotgan voqealarning sabab va oqibatlarini tahlil qildi. Markaziy Osiyoda xos laqab bilan tanilgan jinoyat olami vakillariga bu yil oson bo'lgani yo'q. Qirg'iziston xavfsizlik xizmati mahalliy kriminal olamining eng mashhur arbobini otib o'ldirib, kichikroq mafiyachilarni qamash va nafaqaga chiqarish kampaniyasini e'lon qilganidan atigi bir necha hafta o'tgach, qo'shni O'zbekiston ham harakatga keldi. O'zbek hukumati boshlagan uyushgan jinoyatchilikka qarshi zarbdor 40 kunlikning eng katta jabrdiydalaridan biri barchaga ma'lum va mashhur kriminal avtoritet bo'ldiki, u chamasi umrida ilk dafa panjara ortiga ravona bo'lishi mumkin. Gap Salim Abdualiyev yoki Salimboy haqida. U panada yuradigan odam emas. 2017 yildan beri O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi, sportni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun hukumatdan bir talay unvonlar olgan. Salimboyning hokimiyatga muhtamal ta'siriga kelsak, AQSh diplomatlarining 2006 yilda internetga sizdirilgan yozishmalarida u Toshkent mafiyasining otasi, katta davlat lavozimlarini sotgan va foydali davlat shartnomalarini o'ziga aloqador biznes tuzilmalariga olib bergan shaxs o'laroq ta'riflanadi. Prezident Islom Karimov 1990 yillar boshlaridan to o'limiga qadar vaqti bilan mafiyachi guruhlarning tanobini tortib turardi. Undan keyin iqtidorga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida esa Abdualiyev xiyla erkin bo'lgandek edi va tez-tez o'zini ko'rsatib turardi. Shu bois 5-dekabr kuni Ichki ishlar idorasi Abdualiyev noqonuniy qurol saqlagani uchun tergov qilinayotgani haqida xabar berganida jamoatchilik hang-mang bo'lib qoldi. Hamisha bashang kiyinib yurgan 73 yashar Abdualiyev Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ilova suratda kapyushonli odmi kiyimda ko'rinish berdi. Bayonotda Salimboy hibs qilingani haqida hech narsa deyilmagandi, ammo keyinroq ozodlik manbalari u bir necha kundan beri uyida emasligini tasdiqladilar. Abdualiyev chindan ham hibsda bo'lsa, u yerda zerikib qolmaydi. Zarbdor 40 kun kampaniyasi boshlanganidan beri Toshkent shahri va viloyatlarda o'tkazilgan reydlar natijasida kuch ishlatar xodimlar uyushgan jinoyatchilikka aloqador deb gumon qilinayotgan kamida 200 kishini ushladi. Biroq ekspertlar bu reydlarning oqibatlari uzoq muddatli bo'lishiga shubha bilan qaramoqdalar. Mazkur chora-tadbirlar samarasini chamalash uchun bizga kamida 2-3 yil kerak bo'ladi deya izoh berdi Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomov. Abdualiyev kriminal olamga qarshi kurash tadbirlari xronikasida tilga olinayotgan yagona mashhur ism emas. Bir kun avval ichki ishlar xodimlari juda ko'p miqdorda tovlamachilik qilish ayblovi bilan Baxtiyor Qudratullayev hamda uning ikki muhtamal sherigini qo'lga olganini bildirgan edi. 2018 yilda Ozodlik O'zbek xizmati manbalari, jumladan Qudratullayevning shaxsiy haydovchisi, u ishlarni muhokama qilish uchun Rossiya va Qozog'istondan jinoyat olamidagi hamkorlarini Toshkentga taklif etganini ma'lum qilgan va bu Mirziyoyev davrida kriminal korchalonlarning yo'li ochilishi mumkin deya taxmin qilishga imkon berdi. Ilhomov so'nggi reydlar ortidan kriminal avtoritetlar tovlamachilikda ayblanayotganini urg'ularkan, buning sabablaridan biri hukumatning investorlarga kafolat berish istagi bo'lishi mumkin deydi. 2021 yilda Mirziyoyev mamlakatdagi eng yirik bozorlardan ayrimlari jinoyat olami bosslariga o'lpon to'layotganidan zorlanib, bunga chek qo'yishni talab qilgan. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash kampaniyasiga doir ilk ma'lumot 21 noyabr kuni paydo bo'ldi. 25 noyabr kuni Toshkent shahrida yuz bergan voqea esa uyushgan jinoyatchilikka qarshi tadbirlarni kuchaytirgan bo'lishi mumkin. O'sha oqshom rep xonandasi konsertiga qalbaki chipta sotilgan tomoshabinlar zalga kira olmaganlardan darg'azab bo'lib, tartibsizlik, ur-yiqit boshlagan edi. Qator mahalliy ommaviy axborot vositalari yana bir mashhur kriminal avtoritet G'ofur Rahimovning ham qamoqqa olinishiga order berilgan deyishmoqda. Biroq Ichki ishlar vazirligi tarafidan Rahimovga nisbatan biron chora qo'llangani tasdiqlanganicha yo'q. Rahimov ham Abdualiyev kabi uyushgan jinoyatchilik bilan aloqasi borligidan hamisha tongan. Sobiq Ichki ishlar vaziri Zokir Almatov 2019 yilgi intervyusida Abdualiyev bilan Rahimovni sportsevar, vatanparvar insonlar deb atagan edi. 10 yil muqaddam AQSh Moliya vazirligi birodarlik xalqasi deb ataluvchi Yevrosiyo narkotijorat tarmog'ining boshqa a'zolari bilan birga transmilliy jinoyatchilikka aloqador shaxslar ro'yxatiga tirkagan. Mazkur qaror Rahimovning Lozannani qarorgoh tutgan Xalqaro havaskorlar boks assotsiatsiyasi rahbari lavozimida qolishini mushkullashtirdi. Xususan, 2018 yili Rahimov ushbu lavozimga saylanganidan keyin AIBA bilan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi aloqalarida taranglik kuchayishiga olib keldi. Oradan bir yil o'tgach, Rahimov rasman lavozimidan ketdi. Rahimov o'zini Rossiyaning ishonchli tarafdori deb ataydi. 2014 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari Sochida o'tkazilishida o'z xizmati borligini iddao qiladi. Rossiyadan qochib ketishi ortidan 2008 yilda Buyuk Britaniyada poloniy bilan zaharlab o'ldirilgan FSBning sobiq xodimi va Kreml tanqidchisi Aleksandr Litvinenkoga ko'ra, Rahimov Moskvadagi eng nufuzli shaxslarning xizmatini qilgan. Litvinenko o'zining Lyublyanka jinoiy guruhi nomli kitobida Rossiya mulozimlari bilan bo'lgan suhbatlariga tayanib, G'ofur ismli kimsa boshliq o'zbeklar jamoasi Vladimir Putinga uning Sankt-Peterburg meri o'rinbosari bo'lib ishlagan yillarida noqonuniy yo'llar bilan topgan pullarini yashirishga yordam bergani haqida yozadi. Putin 2000 yilda davlat bosimi ostida chet elga qochgan Litvinenkoning hech bir da'vosini tan olmagan. O'zbekistonda Rahimov bir vaqtlar Milliy Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan. Ayni paytda esa u Professional boks federatsiyasi vitse-prezidentidir. Ayni rutbasida u bir necha hafta burun jahon boks afsonasi Mayk Tayson ishtirokida Toshkentda o'tkazilgan boks turnirida Shavkat Mirziyoyevning o'g'li Miralisher hamda kuyovi Professional boks federatsiyasi prezidenti Otabek Umarovlar yonida suratga tushdi. O'zbek hukumatining uyushgan jinoyatchilikka qarshi ushbu kampaniyasi Karimov 1990 yillarda boshlagan kampaniyani eslatadi. Ayni chog'da uning yaqinda qo'shni Qirg'izistonda bo'lgan voqealar bilan ham o'xshash jihatlari bor. 2020 yilda Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik Davlat Qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev hurmatli banditlarga murojaatida ularga jazodan xoli yurgan kunlari tugaganini eslatib kulgiga qolgan edi. U kezlar uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash g'oyasi xayolotdek tuyular. Tashiyev bilan prezident Sadir Japarov hokimiyatga kriminal tuzilmalar yordami bilan kelgan degan mazmundagi mishmishlar fonida bunga hech kim ishonmasdi. Biroq oradan 4 yil o'tib Tashiyev aftidan so'zining ustidan chiqdi. Birodarlik xalqasi tarmog'iga aloqadorligi vajidan Rahimov kabi AQSh sanksiyalariga uchragan Kolya Qirg'iz raqabli Qamchibek Kolbayev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlandi. Keyingi kunlarda qo'lga olinganlar soni ortib bordi. Boz ustiga maxsus xizmatlar nafaqat muhtamal mafiyachilarni, balki kriminal olam bilan oldi-berdi qilishda gumonlanayotgan tadbirkorlarni ham ushladi. Ushbu xabarlar bilan baravar qator video roliklar ham e'lon qilindiki, ularda jinoyat olamining muhtamal arboblari o'g'rilar yo'ri va kriminal tushunchalarni qat'iyan rad etib, hukumatga sadoqat izhor etdilar. Biroq o'zbek eksperti Ilhomov kabi qirg'izistonlik siyosiy tahlilchi va jurnalist Borubek Kudayarov ham o'z ta'biricha Qirg'izistonda tasavvur qilish mumkin bo'lgan barcha darajalarda siyosatni va odil sudlovni korrupsiya uyushgan jinoyatchilik ustidan g'alabani nishonlashga hali juda erta deb hisoblaydi. Uning fikricha, jinoiy guruhlarning siyosatga ta'sir yaqqonligi mamlakat rahbariyatini vaziyatni o'nglash uchun eng katta nishonni yo'q qilishga majbur etgan bo'lishi mumkin. Japarov bilan Tashiyev uyushgan jinoyatchilikni tag-tugi bilan quritishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan deb o'ylamayman, deya ta'kidlaydi Kudayarov Ozodlikka bergan intervyusida. Katta ehtimol bilan ular boshqacha yurish-turish qoidalarini yaratishmoqda. Masalan, uyushgan jinoyatchilik saqlanib qolgan, ammo uning ta'siri minimumga tushirilib, liderlari panada yuradigan Qozog'iston tajribasini olgan bo'lsalar, ajab emas.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu osmondan tushgan tasodifiy baxt emas.
Qayrulla Nuriddinov osmondan tushmagan.
Ko'p to'lov to'lab keldik.
U Karimov davrida jannatdan xabarlar nomini olgan O'zTV'ning yuziga aylangandi.
Keyin xalqning davlatga so'ngan ishonchi bilan.
Ammo hozirda uning Karimov davriga qarashi boshqacharoq.
Chindan ham shunday. Shavkat Mirziyoyevga juda og'ir va chigal muammolar meros qolgan.
Karimov tanqidchisiga aylangan faqat Nuriddinov emas.
To 2016-yilgacha ko'p masalalarda qovun tushirib.
Menimcha loyihasi avval boshdan prezident faoliyatiga bag'ishlangan.
Doimgidek, O'zbekiston yetakchisining bu galgi ish haftasi ham juda tig'iz va o'ta jo'shqin kechdi.
Biroq so'nggi paytlarda urg'u Mirziyoyev shaxsiga qaratilgan.
Shavkat Mirziyoyev aslida jadidchilik harakatining davomchisi.
Bu esa tarmoqlarda shaxsga sig'inish haqidagi tanqidlarga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.